Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, nastavljeni razgovori lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade, neizvesna konačna personalna rešenja. Eulex nema tajnih niti zapečaćenih optužnica za ratne zločine, kaže portparolka te emisije Irina Gudeljević. Srbi sa severa Kosova i dalje blokiraju magistralni put Priština-Raška zbog hapšenja dvojice Srba. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton na tajnoj lokaciji posetila svrgnutog predsjednika Egipta Mohameda Morsija. Nakon hladnijeg prepodneva, pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti rekonstrukcija vlade. Da li se koplja lome oko toga da iz nje moraju da odu svi koji su to zaslužili, a takvih je ostalo, ili oko dobijanja što većeg pačeta kolača u preraspodeli moći, politikolog Jovan Komšić.
Čini mi se da naprednjaci koriste taktičku igru u kojoj hoće da minimizuju neke pozicije koalicionih partnera koje su u početnom momentu formiranja vlade morale biti jače, kao što su to recimo pozicije Ujedinjenih regiona Srbije, uključujući i ovo spinovanje medijsko.
Stanko Subotić-Cane vratio se kući gde čeka nastavak suđenja po optužnici za šverc cigareta, delo iz 90-ih za koje se sve manje veruje da će ikada biti rasvetljena, i to ne samo zbog vremenske udaljenosti, kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ova zemlja koja je dugo naučila da primenjuje propise kako je političari kažu, i teško da će oni odustati tako lako od toga.
A čućete i kako će afera oko honorara za koncert narodne pevačice Ane Bekute, po svemu sudeći, dobiti sudski epilog nakon tužbe lokalnog odbora Demokratske stranke, iz koga poručuju.
Zna se ko o tome odlučuje, gospodin Mrnić.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sastanak lidera vladajuće koalicije na kojem bi trebalo da se donese konačna odluka o rekonstrukciji vlade Srbije nastavljen je danas u podne. Premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić i ministar Mlađan Dinkić juče su 4 sata bez rezultata razgovarali o rekonstrukciji, tako da su konačna personalna rešenja i dalje neizvesna. Srbi sa severa Kosova i dalje držu u blokadi magistralni put Priština-Raška kod mesta Rudare zbog hapšenja Slobodana Repića, osumnjičenog da je pucao na zamenika direktora administrativne kancelarije vlade Kosova Dušana Milisavljevića i Žarka Veselinovića, brata Zvonka Veselinovića, koji je, kako se navodi, u trenutku privođenja pokušao da baci oružje. Srbi sa severa Kosova su juče popodne teretnim kamionima preprečili put. Uhapšenim je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da Euleks nema tajnih niti zapečaćenih optužnica za ratne zločine.
S obzirom da ne postoji pravni osnov za postojanje takvih optužnica, nalozi mogu biti izdati tokom procesa optužbe ili nakon podizanja optužnice, i to u skladu sa zahtevima zakona na Kosovu.
A regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da su nepoznate maskirane osobe noćas molotovljevim koktelima i kamenicama napale službeni automobil Euleksa u centru severnog dela Mitrovice. On je dodao da je pričinjena materijalna šteta na vozilu, ali da povređenih nije bilo. Crna Gora će do kraja godine otvoriti ambasadu u Prištini, ali će na njenom čelu biti otpravnik poslova, saopštio je ministar spoljnih poslova Igor Lukšić. On je rekao da će Crna Gora podići odnose sa Prištinom na nivo ambasadora kada Crnogorska nacionalna zajednica bude i zvanično priznata na Kosovu, što se očekuje do narednih izbora.
Kosovo je zemlja sa kojom smo veoma zainteresovani da imamo diplomatsko-konzularno predstavništvo, a sa druge strane, kao što znate, jedna vrsta našeg zahtjeva da se obezbijedi odgovarajući tretman nacionalne zajednice Crnogoraca kada je pitan izborni proces je još u fazi rešavanja, i ja vjerujem da će do narednih izbora na Kosovu to biti i riješeno. Tražeći odgovarajuće rešenje između ova dva pola, mi smo se opredijelili za poziciju stalnog otpravnika poslova i vjerujem da ona u trenutka kada se i ova, rekao bi, formalna prepreka otkloni, onda ćemo stalnog otpravnika poslova izići na nivo ambasadora i time problem riješiti.
I I vesti sveta, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton posetila je svrgnutog predsjednika Egipta Mohameda Morsija u mestu gdje je pritvoren, a ta lokacija nije obelodanjena. Iscrpni razgovori šefice diplomatije Evropske unije i Morsija trajali su 2 sata, saopštila je njena portparolka Maja Kocijančić, ne precizirajući gdje je bio sastanak. To je prvi put da je sa Morsijem razgovarao neko izvan kruga egipatskih vojnih i bezbednosnih službi od 3. jula, kada je zbačen sa vlasti vojnim udarom. Pakistanski talibani su iz jednog zatvora na severozapadu zemlje oslobodili više od 200 zatvornika, a tokom napada poginulo je 13 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. 243 zatvorenika su pobegla, policija je 6 uspjela da uhvati, rekao je pakistanski zvaničnik Muštak Džadon. Među pobeglim zatvorenicima ima mnogo pripadnika pakistanskih talibana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da Irak na ivici ponora zbog talasa napada na šite i pozvao na rešavanje međukonfesionalnih problema pregovorima. Irak je na raskrsnici. Na zvaničnicima te države je da zemlju udalje od ponora i da ne ostave ni malo prostora onima koji političku krizu pokušavaju da iskoriste za širenje nasilja i terora, rekao je Ban Ki-moon. U jučerašnjoj seriji napada u Iraku je poginulo 67 ljudi, a samo ove godine je ubijeno više od 3000.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se rekonstrukciji vlade Srbije. Razgovori lidera vladajuće koalicije završeni su pre 15 minuta u zgradi vlade Srbije, rečeno je u vladi, ali rezultati ovog sastanka još nisu poznati. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, kako je najavljeno, trebalo bi da se javnosti obrati oko 17 časova. A prvobitni utisak da se saga o rekonstrukciji vlade konačno privodi kraju bio je kratkotrajan. Objavljivanjem imena ministara koji će napustiti Nemanjinu 11 nije ni približno zaokružena priča o rekonstrukciji, tim pre što će se nova kadrovska rešenja, prema najavama, pred parlamentom biti tek oko 20. avgusta. Sa svakodnevnim sastancima lidera 3 najveće stranke raste i broj medijskih spekulacija ko bi još iz vlade mogao da ode, uključujući pri tome i stranku Ujedinjene regione Srbije, ili kakve bi sve rokade mogle da uslede. I dok Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić nadugo kalkulišu, intrigira pitanje da li se koplja lome oko toga da iz vlade moraju da odu svi koji su to zaslužili, a takvih je ostalo, ili oko dobijanja što većeg parčeta kolača u preraspodeli moći. Ovaj proces je već na ivici da se pozitivna raspoloženja građana koji očekuju promjene pretvori u neku vrstu razočaranja i na večno kretanje u istom krugu neefikasnosti vladavine, ocenjuje politikolog Jovan Komšić. On podsjeća na specifičan inicijalni moment formiranja vlade, kada je naprednjacima bilo važno da formiraju vladu.
Sada su naprednjaci došli u situaciju u kojoj mogu da ovim manevarskim potezima usaglase svoju snagu u javnomnjenskoj podršci građana, potezima koje vrše da usaglase sa pozicijama u vladi, i čini mi se da naprednjaci koriste taktičku igru u kojoj hoće da minimizuju neke pozicije koalicionih partnera koje su u početnom momentu formiranja vlade morale biti jače, kao što su to recimo pozicije Ujedinjenih regiona Srbije, uključujući i ovo spinovanje medijsko. Savremeno ovaj dug proces kazuje da postoje i otpori i strahovi od prejake moći naprednjaka u ovoj vladi. Ipak činjenica da je premijer vlade Ivica Dačić i da drugi koalicioni partner relativno stabilno stoji u tim javnomnjenskim istraživanjima ove podrške govori da to ipak ne može postati jednopartijska vlada.
Dogovor svima odgovara, sem naprednjacima, ocenjuje Đorđe Vuković iz CESID-a, zbog rejtinga u javnom mnjenju koji je znatno ojačao od prošlogodišnjih izbora, što Vuković je navodi na utisak da Srpska napredna stranka na neki način svima pokazuje mišiće.
U poziciji u kojoj verovatno može sa najviše spokoja da očekuje nove izbore, može svaki svoj zahtjev da ispostavi i zadrži do krajnjih granica, a svi drugi, dakle, u vladajućoj koaliciji imaju problem, dakle, jer kako god da imaju dobar izborni rezultat, vrlo teško će biti u poziciji da mogu da imaju postojeći kolač vlasti, dakle, taj kolač vlasti im se mora smanjiti u svakom slučaju. I u toj situaciji oni su, čini mi se, spremni da popuste više nego što bi u nekoj drugoj situaciji ili što je realno odnosno na neku njihovu političku snagu. Ne vidim motive, inače to smo već mogli da vidimo kod regiona Srbije, dakle, u jednom trenutku oni mogu da ispostave nekakav zahtjev, ali kad shvate realnost situacije u kojoj se nalaze, istog trenutka su prosto spremni ili posle nekog vremena su spremni da povuku te svoje zahtjeve. Slično će to biti sa socijalistima, jer dakle, ja mislim da nemaju mnogo veliki prostor za manevar.
Ocenjuje Vukovića, bilo kako bilo, lideri vladajuće koalicije bi tačku na rekonstrukciju vlade morali da stave do 20. avgusta ukoliko ne žele da prolongiraju još jedan rok koji su sami sebi zadali. Obećanje da će sve biti završeno do 27. jula na prvu godišnicu vlade odavno je otišlo u zaborav. Od avgusta, međutim, kako ocenjuje politikolog Jovan Komšić, nijedan akter u vladi više neće moći da otvara van ekonomske teme.
U prvi plan će ove jeseni, a naročito početkom sljedeće godine, dolaziti ekonomske teme. Naravno, borba protiv korupcije u tom procesu koji podrazumijeva neku tehnologiju od optužnica do sudskih procesa će potrajati još godinu, dve dana, ali ne vjerujem da će ona biti dovoljna za pozitivnu političku podršku kao što to u ovoj godini jeste kad je reč o podršci pred svega naprednjacima i njihovom lideru.
Ocenjuje politikolog Jovan Komšić. Magistralni put Priština-Raška i dalje je blokiran kod mesta Rudare, gde su Srbi sa severa Kosova postavili dva teretna kamiona u znak protesta zbog hapšenja Slobodana Repića, osumnjičenog da je pucao na zamenika direktora administrativne kancelarije vlade Kosova Dušana Milisavljevića i Žarka Veselinovića, brata Zvonka Veselinovića, koji je, kako se navodi, u trenutku privođenja pokušao da baci oružje. Više detalja slušamo od Jasmina Šćekić.
Zbog hapšenja dvojice Srba i dalje u blokadi magistralni put Priština-Raška u mestu Rudare na severu Kosova. Srbi su juče oko 15 časova preko ovog puta nakon hapšenja dvojice njihovih sunarodnika preprečili teretne kamione, tako da je saobraćaj na ovom delu puta i dalje u blokadi. Advokat Ljubomir Pantović izjavio da je Slobodan Repić uhapšen po sumnjom da je 7. decembra prošle godine u Kosovskoj Mitrovici pucao na zamenika direktora administrativne kancelarije vlade Kosova Dušana Milisavljevića. Pantović je kazao da je Repiću određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i da će u tom periodu tužilac odlučiti o puštanju na slobodu ili produženju pritvora Repiću. Drugi uhapšeni u akciji Euleksa i kosovske policije jeste Žarko Veselinović, brat biznismena Zvonka Veselinovića. Branilac uhapšenog Veselinovića Miodrag Brkljač rekao je da se Veselinović sumnjiči da je ilegalno posjedovao pištolj koji je pre hapšenja odbacio od sebe. Odmah nakon hapšenja okupili su se građani u Rudaru koji su blokirali saobraćajnicu i započeli protest. Načelnik kosovsko-mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković izjavio tom prilikom da hapšenje dvojice Srba u Rudaru kod Zvečana predstavlja psihološki rat protiv Srba na severu Kosova.
Nijedan Srbin u ovom trenutku ne može da bude spokojen, da bude miran, da svaki Srbin ima strah da li je na nekoj od tajnih optužnica i na nekim tajnim poternicama. Tako da je ovo trenutak da jednostavno Eulex obelodani, znači te tajne spiskove, da obelodani optužnice.
Jedno vozilo Eulex policije u redovnoj patroli zaustavili su juče u Zvečanu demonstranti i gađali ga kamenicama, saopštio je ranije Eulex, koji procenjuje da je najvjerovatnije reč o odgovoru na hapšenje dvojice Srba na severu Kosova. U međuvremenu direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Aleksandar Vulin apelovao na Srbe sa Kosova da budu dostojanstveni i mirni i da sačekaju da uhapšeni Srbi iz Rudara budu pušteni na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da ta misija nema tajnih niti zapečaćenih optužnica za ratne zločine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završeni razgovori lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade, ali i dalje neizvesna konačna personalna rešenja. Eulex nema tajnih optužnica za ratne zločine, kažu u toj misiji. Srbi sa severa Kosova i dalje blokiraju magistralni put Priština-Raška. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton na tajnoj lokaciji posetila svrgnutog predsjednika Egipta Mohameda Morsija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanko Subotić Cane nije imao ništa sa švercom cigareta tokom 90-ih. U razgovoru za naš program to je podvukao njegov advokat Radoslav Tadić, govoreći o poziciji na kojoj će biti bazirana odbrana biznismena koji se posle 7 godina vratio u Srbiju samo nekoliko dana pošto je povučena Interpolova poternica koja je za njim bila raspisana. Napominjemo da će posle ukidanja člana 359 krivičnog zakona, što je podrazumevalo zloupotrebu službenog položaja, Subotić biti gonjen po novo uspostavljenim odredbama o zloupotrebi položaja odgovornog lica iz člana 234.
Tu ima jedan apsurd potpuni u samoj optužnici. Tu se pominje neka firma Sukces koja je navodno nepostojeća firma, kako kaže optužnica, i sad se tereti Stanko Subotić da je kao odgovorno lice u toj nepostojećoj firmi uvozio cigarete za koje nije plaćao carinu i druge dažbe.
Ona ne postoji zato što nije zavedena u knjige tog vremena.
Navodno da nije registrovana uopšte firma.
To je bilo jedno vreme potpunog institucionalnog rasula. Mnogo toga je postojalo što nije bilo registrovano.
Su mora prvo da utvrdi ono što je sad i počeo da utvrđuje, da zatraži izveštaj od Privrednog suda u Novom Sadu, gde se navodno ta firma nalazila, da li je 95. godine i 96. u kom se periodu radi ovde, uopšte bilo reči o tome da je ta firma bila registrovana. Ako je bila registrovana firma, onda je morao neko da podnese zahtev za osnivanje firme, da uloži neki kapital koji je bio potreban, da to lice ima ime i prezime, ličnu kartu, podatke itd. Mi smo pružili dokaze da sa ovim stvarima koje su navedene, konkretni kamioni, uvoz iz Makedonije ili Zapadne Evrope, da nikad Stanko Subotić te cigarete nije uvozio.
Znači šverca je bilo, a nije švercovao Stanko Subotić.
Pazite, da li je bilo šverca ovih cigareta ili nije, ja ne znam konkretnih, ali znam da Stanko Subotić veze sa tim nema, sigurno. Ono što je poenta, što je odbrana ukazivala i što su se ostalom ovi drugi okrivljeni koji su radili kao državni službeni, koji su davali izjavu, među njima, na primjer, Stevan Banović, koji je bio šef službe za vanredne kontrole na carini, to rekao da je to radila država preko službe državne bezbednosti.
Sa kojom Stanko Subotić po vama nije imao nikakve veze?
Nikakve veze Stanko Subotić nema s tim. Pa ko je Stanko Subotić bio vlasnik jednog preduzeća privatnog da naređuje direktor uprave Car Kertisu, koga ne poznaje, da naređuje šefu policije i šefu državne bezbednosti u Novom Sadu da za njegov račun vrše zloupotrebu službe dužnosti da bi njemu utrali neki novac u džep.
Kaže advokat Radoslav Tadić, inače 4 postupka pokrenuta su za šver cigareta. U njima su kao organizatori grupa označeni odbegli Mirjana Marković i Marko Milošević, zatim udovica ubijenog Vlade Kovačevića Trefa, Bojana Bajrušević, brat takođe ubijenog Radovana Stojičića Bažđe, Siniša Stojičić i sam Subotić. Sve su do dela iz 90-ih, za koja se sve manje veruje da će ikada biti i rasvetljena. Upravo zbog toga, shodno i onome na čemu će Subotićeva odbrana insistirati, kriminologa Dobrivoja Radovanovića smo pitali da li mu zvuči moguće da ovaj kontroverzni biznismen nije imao nikakve veze s krupnim i organizovanim švercom.
Meni to ne zvuči verovatno, zato što je ne samo previše priča bilo oko toga, nego je bilo previše ljudi koji to znaju. Previše čak ljudi koje ja znam, a da oni znaju. Prema tome, on je izvesnu ulogu imao i mnogi drugi su imali jako važnu ulogu u tom. Pa nisu bili procesuirani, čak ni hapšeni, kamoli procesuirani, kamoli podignuta optužnica ili nešto.
Mnogo je godina od tada prošlo, jako puno je toga i teško utvrditi, pošto ni na koji način nije prošlo kroz papire. Verujete li vi da zloupotrebe iz tog vremena uopšte moguće danas rasvetliti?
Pa moguće je, naravno da je moguće ako postoje materijalni dokazi, inače sve drugo je ostalo politička priča, a političke priče se menjaju kako se menja koja garnitura na vlasti. Ova zemlja koja je dugo naučila da primenjuje propise kako je političari kažu i teško da će oni odustati tako lako od toga.
Kaže Dobrivoje Radovanović. Svrgnuti egipatski predsjednik Mohamed Morsi je dobro i ima pristup informacijama, izjavila je nakon susreta s njim na nepoznatoj lokaciji visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Opširnije Dragan Štavljanin.
Eštonova je izjavila utorak nakon razgovora sa zatočenim egipatskim predsjednikom da želi da Morsijeva porodica zna da je on dobro.
He's well.
On je dobro i razgovarali smo dva sata prijateljski, otvoreno, veoma iskreno i iscrpno. Videla sam objekat u koji je smešten, ali ne znam gde je lociran. Rekla sam privremenim egipatskim vlastima da neću doći ako ne mogu da vidim Morsija. On ima pristup informacijama preko televizije štampe, tako da smo mogli da detaljno razmotrimo situaciju, odnosno kako da se iz nje izađe. Međutim, ne želim da ništa više obelodanimo sadržaju naših razgovora, rekla Eštonova. Ona je razgovarala sa Morsijem u ranim jutarnjim satima, pošto je napustila Kairo kasno sinoć u vojnom helikopteru, odbijajući da prenese novinarima njegove stavove. Neću da stavljam reči u njegova usta, rekla je šefica diplomatije Evropske unije. Ona je demantovala pisanje pojedinih medija da je ponudila Morsiju bezbednu odstupnicu. Ešton je stigla u Kairo u nedelju večer na razgovore sa privremenim egipatskim vlastima i predstavnicima opozicije. Nakon žestokih sukoba Morsijevih pristalica i policije u subotu pre podne, u kojima je poginulo 82 lica. To je prvi put da je s Morsijem razgovarao neko izvan kruga egipatskih vojnih i bezbednosnih službi od 3. jula, kada je zbačen s vlasti vojnim udarom. Eštonova je pozvala na okončanje krvoprolića u zemlji i inicirala uključivanje lidera muslimanske braće koji imaju Morsijevu podršku u proces političke tranzicije.
We are here to help. We are not here to impose.
Mi smo ovdje da pomognemo, a ne da namećemo. Građani Egipta će odlučiti o svojoj budućnosti i oni koji budu privilegovani da se nađu na liderskim pozicijama imaju odgovornost da to i omoguće. Veoma je važno da se na čelnim funkcijama nađu ljudi iz različitog političkog spektra, kazala Eštonova. U Kairu su međuvremenu Morsijeve pristalice nastavile proteste uprkos upozorenjima privremene vlasti da ne prekoračuju prava na mirne demonstracije. Koalicija egipatskih islamista, koja se ranije sastala sa Catherine Ashton, poručila je visokoj predstavnici Evropske unije da će se protesti nastaviti dok se svrgnuti predsjednik Mohamed Morsi ne vrati na vlast.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još mjesec dana ostalo je za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava u Hrvatskoj za povratak i stambeno zbrinjavanje u delove Hrvatske koji nisu bili zahvaćeni ratom. Uredbom je u proljeće ponovo otvoren rok za njihovu prijavu, a trajaće do kraja avgusta. Za povratak u područja koja su bila zahvaćena ratom, rok traje i dalje. Kako treba prikupiti 7 ili 8 različitih dokumenata, vrijeme je da se krene, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Nekadašnji stanari u društvenim stanovima u većim hrvatskim gradovima koji su početkom 90-ih izbjegli iz Hrvatske imaju još jednu priliku za povratak. Do kraja kolovoza traje novi rok za prijavu i stambeno zbrinjavanje. Potrebni obrazac može se skinuti sa internetske stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ili dobiti u uredima ministarstva na terenu, a izvan Hrvatske u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i uredima UNHCR-a u regiji. Međutim, kako uz obrazac treba priložiti i 7 ili 8 različitih dokumenata koje treba vaditi iznova jer ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, krajnji je rok da se krene kako bi se ulovilo rok do kraja 8. mjeseca. Uvjet za stambeno zbrinjavanje je da se nema drugu useljivu nekretninu na prostoru ex-Jugoslavije. Stambeno zbrinjavanje realizirat će se davanjem stana u najam po zaštićenoj stanari od nešto manje od pola eura po kvadratu stana mjesečno, a u roku od godinu dana od sklapanja ugovora može se podnijeti i zahtjev za otkup stana. Asistent na projektima Srpskog demokratskog foruma u Zapadnoj Slavoniji Nikola Ivanović u izjavi za naš radio podsjeća da je SDF već podnio ustavnu tužbu na ovo zakonsko rješenje jer tvrde da je diskriminirajući za Srbe povratnike, a da pogoduje Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ima i drugih problema.
U zakonu postoji nekoliko odredbi koje Srbima povratnicima otežavaju procedure podnošenja zahtjeva, te je ovim zakonom dodatno postrožena procedura kojom Srbi povratnici moraju prikupljati dokumentaciju na području više država, znači u onim državama u kojima su bili izbjeglice.
Problema ima i zbog reorganizacije segmenta državne uprave koji se bavi povratkom. Iako su tu i bivši šef i sadašnja šefica iz Samostalne demokratske srpske stranke, treba vremena za uhodavanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Već nekoliko godina Srbija važi za uvoznika poljoprivrednih, ali i mnogih drugih proizvoda kojih je pre nekoliko decenija bila proizvođač. Tako je postala gotovo uobičajena stvar pronaći na rafovima povrće stranog porekla, pa čak i iz daleke Kine. Kada se tome pridoda nizak nivo proizvodnje, jasni su uzroci velikog broja nezaposlenih i niskog standarda. Ipak, država u saradnji sa Agencijom za promociju izvoza na neki način pokušava da pomogne izvoznicima kojima dodeljuje novčanu pomoć, a ove godine novac je dobilo više od 350 preduzeća. Jedna od takvih kompanija je kragujevački Novart Dejana Ćirića. Proizvode nameštaj i u Nemačku, Austriju i Sloveniju, izvoze 75% svog asortimana, praveći godišnji obrt od oko 2,5 miliona evra. Sumu koju su dobili posredstvom Agencije za strana ulaganja iskoristit će za nastup na sajmu nameštaja u Nemačkoj, gde su dugogodišnji izlagači. Ipak, za veći učinak izvoznika, kako objašnjava Ćirić, potrebni su ozbiljniji posticaji države.
Da biste izvozili, onda morate da investirate da biste bili kompetentni, konkurentni, što kroz kvalitet, kroz dizajn, normalno na kraju i na cenu. Godinama svi političari pred izbore pričaju kako je spas ovoj zemlji u malim i srednjim preduzećima. Što jeste tačno, ali bi napokon trebali da zaista to počnu da primenjuju kao osnovno merilo za razvoj privrede Srbije.
Da li smo nešto bliži tome?
Rečima jesmo, ali ja još uvijek u delima ne vidim ništa od svega toga.
Zaječarski TEL Kabel bez povratnom dotacijom pokušat će da dostignu nemačke standarde u proizvodnji kablova kojim se bave. Vlasnik ove kompanije, Dejan Janković, kaže da se radi o jako skupim ispitivanjima, po čijem okončanju očekuje da će poslovanje proširiti s područja regiona.
To je samo preduslov da negdje izvozite. Znači, ovo je samo deo priče. Ali je u svakom slučaju vrlo, vrlo važno, nas je konkretno ovo stimulisano da odradimo još neke standard za neke proizvode. Inače, da ovoga nije bilo, mi to ne bi ni uradili u ovoj kriznoj godini. To uvijek idete na nekom tržištu na kome niste ni omiljeni, morate uvijek da budete i bolji i jeftiniji, tako da kad su te stvari u pitanju, svaka pomoć finansijske prirode, formalne prirode, znači kroz institucije ako je potrebno, znači stručne pomoći u svakom smislu.
Kaže Dejan Janković, vlasnik zaječarskog TEL Kabla.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Afera oko honorara za koncert u Gornjem Milanovcu Ane Bekute, inače bliske ministru Milutinu Mrkonjiću, dobila je novu dimenziju nakon što je odbor Demokratske stranke podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Milisava Mirkovića zbog navodnog kršenja zakona o javnim nabavkama. S druge strane, rukovodstvo Gornjeg Milanovca okrivilo je novinare da svojim napisima i dalje osporavaju dobru organizaciju Bekutinog nastupa povodom obeležavanja dana opštine, a za koji je iz lokalnog budžeta isplaćeno nešto više od milion dinara, ali još uvijek ne objašnjavaju zašto je tako veliki novac izdvojen iz džepova građana. Opširnije Vladimir Nikitović.
U saopštenju opštinskog rukovodstva navodi se da je Ani Bekuti i njenom orkestru za jednosatni nastup isplaćeno 780.000 dinara uz pripadajući PDV. U nastavku se ističe da su ovi podaci objavljeni na zvaničnom sajtu opštine, citat, u ime građana koji su masovnim prisustvom podržali koncert Ane Bekute, a zbog pojedinih novinarskih napisa koji dalje imaju nameru da ospore dobru organizaciju koncerta, kraj citata. Dugogodišnji dopisnik agencije Beta iz Gornjeg Milanovca, Živko Perišić, kaže da je ovakvo saopštenje skandalozno i da vlast na taj način pokušava da zameni teze, okrivljujući novinare zbog toga što su se interesovali za informacije od javnog značaja.
Pitanje je bilo koliko je koštao koncert Ane Bekute. Predsjednik opštine nije na to želeo da da bilo kakav odgovor, čak je jednom prilikom rekao na sednici skupštine: imam ga u džepu, ali neću da vam ga saopštim.
Jovica Carević, predsednik Gornjomilanovačkih socijalista, koji su većinski partner u koaliciji na vlasti, ističe da je Bekutin koncert organizovan po zakonskoj proceduri i da je imao humanitarni karakter. Po njemu, čitava priča je ispolitizovana.
Tako da je to jedan događaj koji je napravljen u koristi građana i te devojčice koja je dobila humanitarnu pomoć, tako da je obostrano bilo zadovoljstvo i građana Milanovca, obveznika plaćanja doprinosa, i plus toga da je humanitarno gospođa Bekuta poklonila sve te pare.
Međutim, lokalni odbor Demokratske stranke ne misli tako. Potpredsjednik odbora Dragoslav Lazarević naglašava da se Mirković mora odupreti pritiscima ministra Milutina Mrkonjića da ugovori unosan poslovni aranžman Ani Bekuti sa kojom je u emotivnoj vezi.
Nije on tu mnogo odlučivao o svemu. Zna se ko o tome odlučuje. Gospodin Mrkonjić, on je tu samo bio, što kaže, transmisija.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Završeni razgovori lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade i dalje neizvesna konačna personalna rješenja, premijer se obraća javnosti oko 17 časova. Eulex nema tajnih niti zapečaćenih optužnica za ratne zločine, kaže portparolka te misije Irina Gudeljević. Srbi sa severa Kosova i dalje blokiraju magistralni put Priština-Raška zbog hapšenja dvojice Srba. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton na tajnoj lokaciji posjetila svrgnutog predsjednika Egipta Mohameda Morsija. Nakon hladnijeg prepodneva do kraja dana bit će uglavnom sunčano s temperaturom do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Priznat.